ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Ponedeljak, 29. novembar, u Vestima dana. Ekološke organizacije, ako vlast Srbije ne povuče sporne zakone, radikalizovat ćemo blokade. Poruka sa sinoćnjeg protesta na Trgu Republike u Beogradu. Nema odustajanja od zahteva, osloboditi uhapšenog u Šapcu. Vučić o blokadama u Srbiji, demonstranti krše ustav, ali su manjina. Pahor, odgovor na porast nacionalizma na Balkanu je proširenje Evropske unije. Nastavak pregovora Irana i svetskih sila o obnavljanju nuklearnog sporazuma iz 2015. Vreme je osetno hladnija vazdušna masa, spustit će temperaturu 10 stepeni. Jutarnja od 4 do 9, dnevna od 6 do 12 stepeni, popodne i uveče u daljem padu, pa je sneg moguć ponegde i u nižim predelima. A u nastavku emisije čućete i deo Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome je tema bila odnos Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Slavo Kukić, sociolog iz Mostara. Našim sagovornicima, pored ostalog, postavili smo pitanje kako se hrvatsko rukovodstvo odnosi prema glavnom protagonisti krize Miloradu Dodiku. Evo kako su Kukić i Kosor odgovorili.
Nisam vidio da su predsjednik Hrvatske i hrvatski premijer dali Miloradu Dodiku do znanja kako to što radi ne samo da je protiv interesa Bosne i Hercegovine, nego i protiv interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Meni je kao bivšoj premijerki apsolutno nejasno da u Hrvatskoj članici Europske unije i NATO saveza političari nisu osjetljivi na činjenicu da je Milorad Dodik i dalje na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država.
Čućete i predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen i generalnog sekretara NATO saveza Jensa Stoltenberga, koji su u Rigi govorili o migrantskoj krizi na granici Belorusije sa zemljama Evropske unije.
NATO je također naravno oštro osudio ponašanje režima beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka. Mi smo posljednjih godina značajno povećali naše prisustvo u ovom regionu.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Na Trgu Republike u Beogradu sinoć je održan protest građana koji su bili uhapšeni tokom ekoloških protesta 27. novembra. Sa tog skupa je poručeno da ekološki aktivisti neće odustati od zahteva za povlačenje zakona o eksproprijaciji i referenduma. Također je zatraženo i da se saopšti ko je naredio policiji u Šapcu da se povuče i da potom batinaši krenu na građane, kao i da oni koji su tukli građane budu uhapšeni i procesuirani. Istaknuto je i da Šapčanin Dragan Mila Radović Crni mora da bude odmah pušten na slobodu i naglašeno da građani neće odustati od svojih zahteva i da protesti budu organizovani i sutra. Podsjetimo, demonstranti su u nekoliko gradova Srbije u subotu 27. novembra blokirali puteve i mostove na jedan sat u znak protesta zbog usvajanja izmena zakona o eksproprijaciji i zakona o referendumu. Tokom protesta na pojedinim mestima došlo je do guranja s pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, a u Šapcu su maskirane osobe palicima i čekićima napale demonstrante. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da demonstranti koji su 27. novembra blokirali autoputeve u Srbiji krše ustav i slobodu kretanja, ali da je to mali broj ljudi. Otpuštanje privedenih građana i osuda nasilja tokom blokade puteva zahtev je opozicije i ekoloških organizacija koje su, dakle, organizovale sinoć protest u Beogradu. Protest je pratila naša Nevena Bogdanović.
Ekološke organizacije, opozicija i građani zajedno u centru Beograda. Zahtev da se ukine pritvor demonstrantima privedenim dan ranije tokom protestne blokade puteva širom Srbije. Traženo je i da država osudi incidente u kojima je prema tvrdnji opozicionih i nevladinih aktivista došlo do nasilja nad demonstrantima.
Zahtevamo njihovo momentalno oslobađanje i da zahtevamo da oni koji su tukli ljude, da oni budu uhapšeni.
Rekao je Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. On je osudio postupanje policije tokom blokada u subotu.
Ono što sam ja pitao i što su drugi okupljeni pitali te policajce, je kome oni služe i da li ova zastava koju oni nose na geverima, da li služe njoj ili Aleksandru Vučiću.
A tokom subotnjeg popodneva više saobraćajnica širom Srbije bilo je blokirano, jer su se građani pobunili protiv usvajanja dva zakona za koje tvrde da idu na korist privatnim investitorima. Organizatori blokada naveli su da su u Šapcu na mostu kod Save maskirani napadači napali demonstrante palicama i čekićima, kao i da je bager krenuo da rastera okupljene. Kako je rekao Nebojša Zelenović iz opozicione partije Zajedno za Srbiju, policija nije reagovala.
Hoću da znam ko je izdao naređenje da se povuče policija i da se napadne goloruki narod. Hoću ime tog čoveka.
Opozicija je izdala navode da su maskirani napadači u Šapcu pristalice vlasti na čelu sa Srpskom naprednom strankom, ali vlast na ove navode nije reagovala. Policija povodom incidenata u Šapcu nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa, koliko je građana povređeno, koliko privedeno i ko su privedeni. Prema rečima Nebojše Zelenovića, nisu privedeni oni koji su tukli demonstrante, već demonstrant koji je zaustavio bager da krene na građane.
Juče ste videli hrabrog čoveka, Dragana Milovanovića Crnog, našeg Šapčanina. Taj čovjek je branio svoje sugrađane i sebe juče od bagera. Juče je dostigla komanda da se pregazi narod u Šapcu bagerom. Bagerom, ljudi! Tražimo da bude oslobođen odmah. Sad, večeras, tražimo da budu uhapšeni oni koji su pošli na ljude bagerom.
Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su blokade puteva kršenje ustava i slobode kretanja, dok je ministar policije Aleksandar Vulin naveo da je u pitanju pokušaj izazivanja sukoba i nereda, kao i da je policija napadnuta na nekoliko mesta. U međuvremenu, aktivisti najavljuju nove proteste. Kako je rekao vođa neformalnog opozicionog pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta, nova blokada puteva najavljuje se za naredni vikend.
Ključna reč do aprila sledeće godine zove se ustanak!
Ustanak!
Ustanak! Ustanak!
Blokade saobraćajnica bile su odgovor na izmjene zakona o eksproprijaciji i referendumu. Protivnici zakona smatraju da je problematično to što se izmenama usvojenim u Skupštini omogućava eksproprijacija, odnosno oduzimanje privatne imovine po hitnom postupku za projekte koji su proglašeni od javnog interesa. Za referendum im je problem ukidanje cenzusa od 50% upisanih birača. Da bi zakoni stupili na snagu, svoj potpis na njih treba da stavi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Protivnici zakona izneli su i tvrdnje da oni idu na korist Rio Tintu, kompaniji koja planira rudnik litijuma, a u rudniku bi prema najavama vlasti građani trebalo da se izjasne na referendumu. Vlast je, međutim, u nekoliko navrata negirala da izmene imaju veze sa Rio Tintom, a ta kompanija navela da će poštovati sve standarde i propise u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Demonstrant iz Šapca Dragan Milovanović Crni, koji je uhapšen u noći između subote i nedelje, bit će danas saslušan u nadležnom tužilaštvu. On je u subotu prilikom napada huligana na građane na blokadi mosta na Savi sprečio vozača bagera da probije blokadu kako bi omogućio prolaz kolona autobusa s pristalicama Srpske napredne stranke koji su pošli za Beograd na stranački skup. Policijske snage raspoređene ispred mosta povukle su se, a na okupljene građane krenuo je bager kojim je upravljao šabački prednjak Nebojša Stojićević Jarin. Istovremeno iz crnih limuzina beogradskih registarskih oznaka izašlo je 20 maskiranih huligana naoružanih dugim drvenim palicama i metalnim čekićima. Predsjednik opozicione stranke Zajedno za Srbiju i bivši gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović rekao je Radio Slobodna Evropa da niko od huligana, kao ni vozač bagera, nije ni saslušan, a šabačka policija uhapsila i zadržala demonstranta koji je sprečio tragediju.
Saznali da je tokom noći priveden i momak koji je zaustavio onaj bager smrti koji je pretio da nas pregazi sve. I da je taj hrabri momak priveden i određen u zadržavanje 48 sati. Mi smo odredili 5 advokata koji će da prisustvuju u njegovom saslušanju i tražit ćemo njegovo hitno puštanje zato što mislimo da se on bez osnova nalazi tamo, a da pravi izgrednici i pravi kriminalci su u trenutku na slobodi, jer nijedan od onih huligana, niti oni koji su vozili bager i pretili da ubiju ljude, niti oni koji su napali građane motkama i čekićima, nisu ni privedeni, ni saslušani, niti pritvoreni, neki od njih smo čak videli jutro da sede u kafićima u Šapcu.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik opozicione Zajedno za Srbiju i bivši gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović. Predsjednik Slovenije Borut Pahor izjavio je posle sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu da je proces uključivanja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju suviše spor i da zbog toga ponovo jačaju politički nacionalizmi i izjave o promjenama granica koje ugrožavaju mir i bezbednost u regionu. Vlada Kosova, na čelu s premijerom Albinom Kurtijem, nudi nagradu od 20.000 evra za informacije u vezi sa pucnjavom na autobus kod Dečana, u kojoj su tri osobe ubijene. Pucnjava se dogodila 26. novembra uveče u mestu Glođani u opštini Dečani. Za sada se ne zna motiv napada. U pucnjavi je poginuo vozač autobusa na koga je pucano, kao i dva učenika. Jedna osoba je povređena, ali je van životne opasnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Smiruje se epidemijska situacija u Srbiji, manje je pacijenata na bolničkom lečenju, đaci su u školskim klupama. Ministarstvo zdravlja Srbije objavilo je juče u 15 časova da je u prethodna 24 sata preminula još 51 osoba od komplikacija izazvanih koronavirusom, čime je broj preminulih povećan na 11.588. Istovremeno na koronavirus je testirano 9826 osoba, od kojih su 1674 pozitivne. Od korona se u bolnicama leči 4277 osoba, a na respiratorima je 209 pacijenata. Zbog povoljnije epidemijske situacije i u školskoj sredini svi đaci osnovnih i srednjih škola od ponedeljka su u školskim klupama. Nošenje maske ostaje obavezno i za đake i za nastavnike.
Ministri zdravlja G7 održat će danas hitan sastanak o novoj varijanti COVID-19 nazvanoj Omikron, koja se širi svetom i primorava zemlje na zatvaranje granica. Sastanak je sazvala Britanija, koja predsedava G7 i koja je među sve većim brojem zemalja koje su otkrile slučajeve nove varijante koje sadrži brojne mutacije. Prvi slučaj novog soja virusa Omikron otkriven je Južnoj Africi, a zatim se proširio na Kanadu, ali i na nekoliko zemalja širom Evrope. Do sada je registrovan u Austriji, Belgiji, Botswani, Britaniji, Danskoj, Austriji, Nemačkoj, Hong Kongu, Izraelu, Italiji, Holandiji, Francuskoj, Kanadi i Južnoj Africi. Mnoge vlade su obustavile avionski saobraćaj sa Afrikom i uvode strože mere. Izrael je prva zemlja koja zbog Omikrona zatvara svoje granice. Izrael je odobrio digitalno praćenje zaraženih građana od strane bezbednosne agencije Shin Bet. Ovo bi, prema rečima direktora agencije Ronana Bara, bila privremena mera i odnosila bi se samo na zaražene sojem Omikron. Upotreba tehnologije Shin Beta za lociranje građana koji su bili u kontaktu sa zaraženima bila je kontroverzna i prvi put kada je uvedena u martu 2020. godine. Vlada je tada odobrila da se prati telefon svakog pacijenta koji nije sarađivao u pronalaženju zaraženih. I Shin Bet i javnost su imali prigovore na ovu meru. U februaru je presuđeno da Shin Bet ne sme da prati pacijente sa obzirom na to da je zaključeno da to nije efektivna mera u suzbijanju pandemije, naročito kada se ima u vidu uspeh vakcinacije. Proizvođači vakcina obećavaju, ako je Omikron soj otporan na vakcine, nove će biti spremne za 100 dana. Kompanija Novavax je saopštila da već radi na vakcini protiv COVID-19 zasnovane na poznatoj genetskoj sekvenci B.1.1.529, kao i da će vakcina biti spremna za početak testiranja i proizvodnju u narednih nekoliko nedelja. Proizvođači vakcina uvereni su da će moći brzo da prilagode svoje vakcine ako se varijanta pod nazivom Omikron proširi. Pfizer i BioNTech očekuju da će moći da razviju i proizvedu prilagođenu vakcinu protiv te varijante za otprilike 100 dana. Moderna je saopštila da je unapredila sveobuhvatnu strategiju za predviđanje novih zabrinjavajućih varijanti od početka 2021. godine, uključujući tri nivoa odgovora ako imunitet koji nudi njihova vakcina oslabi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedna vest dana. Demonstranti na sinoćem protestu u Beogradu poručili da se hitno mora osloboditi uhapšeni Šapčanin Dragan Miloradović Crni i da neće odustati od daljih protesta dok vlast ne povuče sporne zakone o referendumu i o eksproprijaciji. Vučić o blokadama puteva u Srbiji. Demonstranti krše ustav, ali su manjina. Pahor, odgovor na porast nacionalizma na Balkanu je proširenje Evropske unije, nastavak pregovora Irana i svetskih sila o obnavljanju nuklearnog sporazuma iz 2015. Vreme, osetno hladnija vazdušna masa, spušta temperaturu 10 stepeni, jutarnja između 4 i 9, dnevna između 6 i 12, popodne i uveče u daljem padu, sneg je moguć ponegde i u nižim predelima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Svetske sile i Iran sastaju se danas u Beču kako bi pokušali da obnove nuklearni sporazum iz 2015. i sporazume 2018. i stupio tadašnji američki predsjednik Donald Trump. Iranska delegacija međutim iznala je listu zahteva koje američke i evropske diplomate smatraju nerealnim. Na listi je insistiranje Teherana da budu ukinute sve američke i sankcije Evropske unije koje su uvedene od 2017. uključujući i one koje nisu u vezi sa spornim nuklearnim programom. Irak je nastavio program obogaćivanja uranijuma i Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je sa njihovim inspektorima grubo postupano i da im je odbijen pristup kako bi postavili nove nadzorne kamere na jednoj od spornih lokacija. Američki predstavnik Robert Milley upozorio je da je Washington spreman na jačanje pritiska na Teheran ukoliko razgovori propadnu, javlja agencija Reuters. Predsjednik Češke Miloš Zeman u zamku Lani kraj Praga uz posebne sanitarne mere da bi ostao izolovan od svih u prostoriji jer je zaražen virusom korona, imenovao je lidera koalicije Zajedno koja je pobedila na parlamentarnim izborima 8. i 9. oktobra Petra Fialu za novog premijera. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg govorili su juče na zajedničkoj konferenciji za novinare u glavnom gradu Letonije Rigi o krizi izazvanoj hiljadama migranata uglavnom sa Bliskog istoka duž granica Belorusije sa zemljama Evropske unije.
I want to assure you here of the EU's full solidarity.
Želim da vas uverim u punu solidarnost Evropske unije sa Letonijom, Poljskom i Litvanijom u ovim izazovnim vremenima. Letonija se već mesecima suočava s namernim, ciničnim i hibridnim napadom. Napadom koji je organizovan od strane režima beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka. Ovaj napad dovodi u opasnost živote nevinih civila namamljenih u Belorusiju lažnim obećanjima. Letonija je na ovaj hibridni napad odgovorila na human način i u isto vreme na veoma odlučan način. Evropska unija nastavlja da stoji na vašoj strani. Ovo je veoma važno za nas. Rekla je Ursula von der Leyen.
We are tripling now the EU border management.
Sada utrostručujemo finansiranje Evropske unije za upravljanje granicama za Letoniju, Poljsku i Litvaniju na 200 miliona evra ukupno ove i sljedeće godine. Uvereni smo da su nam potrebni odgovarajući kapaciteti za informisanje i analizu u celoj Evropskoj uniji da bismo mogli da donosimo odgovarajuće odluke i da delujemo blagovremeno i delotvorno. I zato je Evropskoj uniji potreban sopstveni zajednički centar za svest o situaciji. Takav centar bi pomogao Uniji da poveže svoju ekspertizu i svoje znanje, na primjer u suprotstavljanju ovakvim hibridnim napadima. Obrazložila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
NATO je također naravno oštro osudio ponašanje režima beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka. Mi smo posljednjih godina značajno povećali naše prisustvo u ovom regionu. Prvi put u našoj istoriji borili smo se protiv spremne borbene grupe u Baltičkom regionu, uključujući jednu u Letoniji i jednu u Litvaniji. Posjetit ću sutra onu u Letoniji, a onda imamo i vazdušno policijsko patroliranje. Povećali smo pomorsko prisustvo. Dakle, i na kopnu i u vazduhu, a i na moru je sada više NATO prisustvo u Baltičkom regionu.
Kazao je Stoltenberg u glavnom gradu Letonije Rigi, koji će uskoro biti domaćin sastanka ministara spoljnih poslova zemalja članica NATO. Generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Jens Stoltenberg osvrnuo se na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen u Rigi i na rusku vojnu koncentraciju u blizini Ukrajine.
Također smo razgovarali o neobjašnjivom i neopravdanom vojnom nagomilavanju Rusije u blizini Ukrajine. Pozivamo Rusiju da bude transparentna, smanji tenzije i deeskalira. NATO ostaje na oprezu. Spremni smo da branimo sve saveznike i nastavit ćemo da pružamo našem partneru Ukrajini političku i praktičnu podršku.
Rekao je generalni sekretar Severoatlantske alijanse Jens Stoltenberg. A apel za humano rešavanje problema hiljada migranata koji sa Bliskog istoka i Afrike hrle ka Evropskoj uniji, od kojih mnogi tragično izgube život na tom putu, uputio je Papa Franja u nedelju 28. novembra obraćajući se hodočasnicima okupljenim na trgu Svetog Petra u Vatikanu nakon nedeljne molitve anđela.
Pensiamo questo, quanti migranti sono esposti anche in questi.
Hajde da razmislimo o tome koliko je migranata izloženo veoma ozbiljnim opasnostima i koliko ih je posljednjih dana izgubilo život na našim granicama. Osjećam bol posle vesti o situaciji u kojoj su se mnogi našli, onih koji su umrli u Lamanšu, onih na granici Belorusije od kojih su mnogi deca i onih koji se dave u Sredozemnom moru.
Rekao je Papa Franja i pozvao na rešavanje ovog problema.
Di nuovo l'appello accorato a coloro che possano contribuire.
Ponavljam svoj srdačni apel onima koji mogu da doprinesu rešavanju ovih problema, posebno civilnim i vojnim vlastima. Razumevanje i dijalog treba konačno da prevladaju bilo kakvu vrstu instrumentalizacije, kako bi vlasti svoju volju i napore usmerile ka rešenjima koja poštuju ljudsko dostojanstvo ovih ljudi.
Che rispettino l'umanità di queste persone.
Poručuje Papa Franja okupljenima na trgu Svetog Petra u Vatikanu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je odnos Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Slavo Kukić, sociolog iz Mostara. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kukiću, da li je hrvatsko rukovodstvo zabrinuto zbog poteza Milorada Dodika, koji po mnogim ocjenama predstavljaju uvod u raspad Bosne i Hercegovine?
Reklo bi se da nije. U ostalom, u zadnje vrijeme je u dva navrata, čini mi se, Milorad Dodik bio gost vrha Hrvatske državne piramide. Nešto nisam vidio niti u izjavama nakon tih razgovora da su predsjednik Hrvatske i hrvatski premijer dali Miloradu Dodiku do znanja kako to što radi ne samo da je protiv interesa Bosne i Hercegovine, nego i protiv interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. A imali bi, po mojem sudu, puno razloga da budu zabrinuti. Prije svega, sve te izjave na račun hrvatske politike danas, koje je u zadnjih godinu dvije izricao Milorad Dodik, nisu prijateljske. S druge strane, i sve ono što on radi trebalo bi biti razlog zabrinutosti, ako već Hrvatska država, njezin državni politički vrh, ističe kako je njihova obveza skrbiti i za Hrvate u Bosni i Hercegovini, trebalo bi biti razloga za zabrinutost, jer na prostoru Republike Srpske po popisima iz 1991. godine je živjelo preko 150.000 Hrvata, tamo ih danas prema Banjalučkoj biskupiji je svega nekih 10-12 tisuća. Hoću reći, puno je razloga za zabrinutost. Po onome što se emitira u javnom prostoru, prije bi se reklo da je to sve strpano pod tepih, a da su sada na dnevnom redu, pod navodnici, viši interesi zbog kojih sve učestali razgovaraju.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Kosor?
Gospodin Kukić je spomenuo da je gospodin Dodik bio gost predsjednika države, dakle u dva navrata, to je točno, međutim on je bio i gost predsjednika vlade kod njegovog prvog posjeta Hrvatskoj, dakle bio je ugošćen i u zgradi vlade i nakon toga je davao izjave govoreći, ocjenjujući taj sastanak isto vrlo kvalitetnim. Meni je kao bivšoj premijerki koja se nije sastajala, nije se htjela sastajati sa Miloradom Dodikom iz puno razloga. Apsolutno nejasno da u Hrvatskoj članici Europske unije i NATO saveza političari nisu osjetljivi na činjenicu da je Milorad Dodik i dalje na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. I na stranu to, ali da je Milorad Dodik jedan od negatora genocida u Srebrenici. Uvijek ponavljam, temelj Europske unije je vladavina prava. Jedan od stupova Europske unije je vladavina prava. A kad netko kao Milorad Dodik ne priznaje presude Međunarodnog kaznenog suda, onda to znači da ne priznaje vladavinu prava. Svi moramo priznati i poštovati presude Međunarodnog kaznenog suda koji je rekao da je u Srebrenici bio genocid. I za Hrvatsku koja je teško propatila u ratu, za Hrvatsku koja je imala strašna iskustva, evo sa jednim Ivančaninom koji je također odgovarao na Međunarodnom kaznenom sudu, svi bismo morali biti posebno osjetljivi na one političare koji ne priznaju zlo koje se dogodilo na ovim prostorima, čije posljedice ne samo političke, nego posljedice u mnogim obiteljima osjećamo danas.
Gospodine Kukiću, Zoran Milanović ne samo da podcjenjuje opasnost od Dodika, već cinično govori i o sadašnjoj krizi u Bosni i Hercegovini. On kaže, citiram, nisu oni na rubu sukoba, oni nemaju leba da jedu, mogu samo kestenima se gađati. Pa otkud toliki cinizam?
Mene od Zorana Milanovića iskreno više ništa ne čudi, niti me može iznenaditi. Nažalost, ovo što sada čini, govori u prilog tezi da je on klasičan tip makijaveliste i da čovjek od njega može očekivati svaki dan svašta. A ovo što je izrekao prema Bosni i Hercegovini, to je jedan podcjenjivački odnos koji izgleda ne zavrjeđuje niti jedan komentar. Što je razlog takvog Milanovićevog stava da se s Dodikom možeš dogovoriti u 10 minuta sve? Podsjetit ću i vas i gospođu Kosor da je za vrijeme sastanka na brdu kod Kranje ili gdje je već bilo u Sloveniji, Vučić u jednoj izjavi za medije rekao da su oni Milanović, valjda je bio Milanović ili Plenković, ne mogu se sjetiti, razgovarali u Bosni i Hercegovini i da što se tiče Bosne i Hercegovine da se slažu 90% stvari.
Bio je to deo Mosta u kojem je tema bila odnos Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici kolege Omera Karabega bili su Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Slavo Kukić, sociolog iz Mostara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Uz taktove naše odjevne špice, poštovani slušalci, još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Sa sinoćnjeg protesta građana u Beogradu poručeno da se hitno mora osloboditi uhapšeni u Šapcu Dragan Miloradović Crni, kao i da se neće odustati od protesta dok se ne povuku sporni zakoni o referendumu i o eksproprijaciji. Vučić o blokadama puteva u Srbiji. Demonstranti krše ustav, ali su manjina. Pahor, odgovor na porast nacionalizma na Balkanu je proširenje Evropske unije. Nastavak pregovora Irana i svetskih sila o obnavljanju nuklearnog sporazuma iz 2015. u Beču danas. Vreme, osetno hladnija vazdušna masa, spustit će temperaturu 10 stepeni. Jutarnja od 4 do 9, dnevna između 6 i 12 stepeni. Popodne i uveče u daljem padu, sneg je moguć ponegde u nižim predelima. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatan dan.